Riruve rieri tanga ni ria Paulo omotomwa ase aba Tesaloniki. Aba Tesaloniki yeri tanga ni eyemo.
Nche Paulo amuna Silivanu na Timoteo nkobalikira tole inwe abe kanisa ya aba Tesaloniki. Aba mole ase nyasaye tata na ase omonene Yesu Kristo. Obu yabobe ase mole na omolembe. Butambe ni goto gwakira nyasaye ngambu ya mono asenge ntu ya inomwensi. Na kubatora ase ogosaba gwaito. Na intwe asobo shibwa nyasaye tata oito titoli gotiga konyora emeremo ya ino ase okwegena. Na uwe chanda kwa ino ase obwanchani. Na obalemera ya bwa ino ase okomosemelia omanene Yesu Kristo. Na ki abamintu. Abamwanchire na nyasaye. Tuwamanyire nga ere obacholire. Na ki intwe titu abalenterete enchiri ya ito ase amangana oka. Kulenda bwa igo na ase chinguru. Na ase omoika omachenu. Na ase okobarago cha ase obumaene oboikiranu. Na inwe mumanyete chingencho cheito. Buna tu alenge ase gati ya ino ase ngencho ya ino. Inwe mokaba abegi baito. Na abomonene. Na nonya mwachande gete mono. Mwanyolete lingana amono mogoko okurwa ase omoika omachenu. Na igo mokaba ekioro kerolio ekia ase abegeni bonsi wa Makedonia na Akaya. Na ki korwa ase mole lingana lio manana lia igurwe. Tali ase Makedonia na Akaya oka. Kulende amangana akumire kera ase. Nga imomwege nete nyasaye. Ase igo. Kitogwa nerati gokwana lingana linde lionsi. Na ki varabuwa abanyene baoro kirie amangana igoro ya ito. Buna tuwa soete ase gati ya ino. Na buna inwe mwaoncho kerete nyasaye korwa ase emewekano yogo sasimwa. Elinde mokole re nyasaye ole moyo. Oyo buya kene. Na muganye umwana oye korwa igoro. Oyo ere abogetie korwa ase abakule. Nere Yesu. Oyo totole tie korwa ase endamwamu egochigocha.
Aba Tesaloniki yeri tanga ni ibere.
Aba minto. Inwe abanyene mwamanyire nga ogosoa gwaito ase gati ya ino tikuwa bete okwabusa. Kulende buna mumanyete gatua ikire gochandwa na gochaywa litanga ni ase Filipi, tukalemigwa na nyasaye oitoko kwa na enchiri ya nyasaye ase mole. Ase oko umirana, nukwa mirania oko nene mono. Naki oko sorra waito, tikoli uwoko wa Siria. Gose uwoko wa Veka ase Eubi. Gose uwoko wa Ngaina. Kulende unatua nchiru na nyasaye, koba abatue genirwe kwae wa enchiri, na batoko kwa na tali ase oko wanara abantu. Kulende ase oko wanara nyasaye. Oyo kolenga chinkoro cheito. Na kiti tuwa lenge na mangana ayoko gwenera abantu. Buna mua manyire. Gose ayoko viselera ubwegi milia. Nyasaye nere kiroli. Kituwa ligetie ogo togi kwa kurwa ase mwanyabantu. No nyankurwa ase mole. Gose kurwa ase abantu bandi. Buna abatumwa wa Kristo angantu abalitoa erete. Kulende ni igo tuwale abo ororo ase gatia inu. Buna omokungu akolera abana baye. Nabo igona intwe tuale na maiga amange asemole. Tukabano mogoko kuba inwe tali enchiri ya nyasaye yoka. Kulende nonya nobo gima waitu. Ekiagera mwabeire abanchi waitu. Na kiba mintu. Munyolete emelemo ya ito na obo kongu waitu. Nga ekero tuwa barandere tie enchiri ya nyasaye. Tuale kora emelemo obo tuko na omobaso. Eline titocha kumurale lia ondo ino. Inwe mbiroli na nyasaye boigo. Buna oko gandara waito kuwa lenge ase gatia ino, inwe abamwe genire, buna tuale nobo chenu na oboronge na tituale na komocha. Na kimu amanyire buna tuale gosemia kira oyo moino, buna ise agosemia abana baye. Na tukabalemia, na kubasorora, na kubakulera, elinde moga ndere buna eba wenerete asinya sae. Oyo kubarangiria mosoe asoburu otibuaye, na ase obonene buaye. Asayo, ni goto wakira nyasaye ngambu ya mono, tutali gotiga. Nga ekero mwanyo olete lingalali nyasaye, ili mwai wete kurwa asetole, ni go mwali anchete. Talibuna lingalali ya mwanyabantu. Kulende buna lire ekene ekene. Lingalali nyasaye, ili gokora emeremo imeyeino. Inwe abamwe genire. Na kiba mintu, inwe ni go mwalenge ababuatani vechi kanisa chanyasaye ase Kristo Yesu. Echire asense yabo Yahudi. ekiagera nigo mwanyorete emechando eria kurwa ase abantu begese kukyaino buna balia banyorete kurwa ase abayahudi abaitete omanene Yesu na ababani na intwe bagatoseria barabwa tibagwanera nyasaye naende nigo bale mamincha ase abantu bonsi abwo bagatotanga titokwana na abantu bebisaku amangana ayaranyare kubalentera ogotoleka asenchere iyo baikiranye botambe ekerengo kyebibe byabo kulende endamwa mu nyasaye yabaikeire omwelyo kulende intwe bamintu gatura atanekane kurwa ase mure ase kero egeke ase obosio gosetali ase enkoro tukalengera lya monokobua nokugania okonene kororana na inwe amasio asa amasio asayo ntuaganetie gocha ase mure nche paulo no nyangara kabere kulende saitani agatotanga Ogo semeria waito ninki, gose omogo okoito, gose egutu ya ito eragere, tuetogi asobo siubwa mwanene oito Yesu ekero kiogo chakwaye. Ine, tali inwe, inwe nobo nene waito na omogo okoito.
Aba Tesaloniki, yeri tangani isato.
Asayo, ekero tutanya alete kole merali ya kubua, tugancha gotigara atene intue tueka. Tugatoma Timoteo oyo minto, omokoli emerimo amananyasaye asokorandia enchiri ya Kristo, elinde abakonye na kubalemia ase okwege na kwaino,
elio tatigeli kwa nemechandeye.
Naki inwe abanyene mumanyetenga ase iyo nerotura geire. Naki ekerotu alenge amona inwe, ntua tanganete kubatebia ngantonyole emechando. Buna ya abete agu, na inwe moye manyete. Naki asenge nche iyo, Ekeronta anyalete kole melali ya kubua, ngatoma Timoteo, elindo inyale kumanya okwege na kwaino. Na wabwa irenga omotemiolia obatemire inwe na emerimo ya ito ebe ya abosa. Kulende bono ekero Timoteo achete asetole kurwa seino, agatolentera amangana amaya igoro yo kwege na kwaino na obu anchani kwaino. Na buna moto nyolete bujabotambe. Na ende agatotebianga mule na maiga gotorora intwe. Buna na intwe tole na maiga kubarora inwe. Asenge ncheyo vami intu. Asobo kongubo ito na eme chando ya ito. Tukale miwa ase okwege na kwa ino. Na kibono ni gotura abe moyo. Kumura abe mbote neine bokongu ase omonene. Na asenche raki tura anyale kwero nilinyasae ngambu ya mono asenge ncho ya ino. Ase omo kukobwansi oyotoko iwa asenge ncho ya ino. Ase obo sibuwa nyasae oito. Obo tuko na omo waso ni gotoko na gosawa. Ngatororane na inwe amasio ase amasio na koroisia ekebale mete aso kwege na kwaino. Wono nyasaye tata oito omonyene na omonene oito Yesu atutangane asenchera ya ito toikese ino. Omonene abakole momenteke na gokina ase oguanchana inwe ase inwe. Na ase oguancha abantobonsi buna intwe tobanchete inwe. Ase igo anyale gokonya chinkoro cheino chibe chitali na komocha. Ase obo chenu asobo siubwa nyasaye, tata oito ekero kiogocha kwa manena oito Yesu Kristo ama naba chenu vaya bonsi.
Aba Tesaloniki yeri tangani inye.
Omoelio, vamintu, tuababu ulirie na kubasorora ase o manena Yesu ngabuna mweoro kereretie kurwa ase tole, neba gwenerete moga enderere kugwenera nyasaye, buna inwe moga enderete. Kora igo na komenteka. Na kimo manyete ama chiko kitu wabayete korua ase omanene Yesu. Na ki okona kwa uguancha kwa nyasaye. Nga mobe abachenu na mwe atana ne korua ase obotumani. Kera oyo omo oino amanyebuna akugambera omobere oye omanyene ase obachenu na ogosika. Tali ase okugania okowe buna abantu webisaku abatomaheti nyasaye. Bono ndeta amachera oyo mwabona kumongaina aselingana eli. Ekiagera omonene nere okurusia ege siomba asaya onsi. Buna tuwa bamanyetie litangani na kubakulera wakongu. Na kinyasaye tatora angiretie tobe ase ogotacheneka. Kulende ase obachenu. Asayo ere oyo buangiraya tangeti mwanyabantu. Kulende nyasaye oyo koba inwe omoikoye omachenu. Ase amangana obuanchani huobo mino. Tali nenge ncho asemole nga mbalikere. Ekiagara inwe abanyene mwarokera liwe na nyasaye. Nga mwanchane inwe ase inwe. naki ekene nigo mwanchete abamino bonsi abale Makedonia yonsi kulende twabasoroire bamintu momente ayimono kubua naende kora omokia komenya ase obotoereru na kwenalia ogokora kwainu na gokora emirimo na maboko ainu buna twabachigete mogenderere buya elinde monyore ogosika kurwa ase abwo balisiko na timoba abasemeretie gento kurwa ase onde kulende bamintu kitoliga tinga timo manya amangana igoro yabo bararire mobaise goichaniwa buna abande abatali nogosemeria naki onye twegenire nga Yesu nakwete naende akaboka nabo igo nabwo bararire ase Yesu nyasaye nabalente amonere naki ayatu abatebire aselingana lyo manene nga intwe abatole moyo abatu atigaire goika ekero kiyogoche kwa manene titogo tanganira abo bayikire korara ekiagera omonene omonyene naike korwa igoro ne lyogirie lingana lyogochika amo ne lyogiri mu malaika omonene na ege tuli kiega tule lya nyasaye na abo bakwete ase Kristo na baboke litangani lyo nyuma yayo intwe abatole moyo abatu atigaire ina tobogoliwe amo na barabwo gochia ase amare lyo toro totere omonene igoro gati nabo ina tobe amo no monene gutambe asayo Lemania inwe ase inwe ase amangana aya.
Aba Tesaloniki yeri tangani isano.
Kulende ase amangana ebiro nechingaki. Bamintu, tali nengencho ase molenga mbalikere. Naki inwe abanyene mwamanyire buya kegima. Ngali tuko lio monene ni igolirache buna omoibi agocha botuko. Ekero abantu bagoteba. Tole no molembe na obotoereru. Elio na lio ogo saleka woko wachira mwoso kano buna obororo woko vina woko mochira oyole molito. Na tibako nyara weto olia. Kolende wa minto, timoli ase omosunte. Wekali tukoliria liche kubanyora mwoso kano buna omoibi. Ekiagara inwe mwensi na abana woborabu. Na abana womo waso. Intue titoli abobotuko. Gose abomosunte. Asayo. Titora ara chitoro buna abande bagokora kulende tolende na kwelita naki abwo bakorara chitoro nigo bakorara butuko nabo bagotinda nigo bagotinda butuko kulende intwe abatole abo mubaso tobe abeliti na twebo ye okwegena na obwanchani buna engobo ye kioma ase ebikuba byaito na ogosemeria kwogotoleka buna ekigogwa byaito ye kioma Ekiagera nyasaye tatura gerete enda mwamu. Kulende agatura gera tonyole ogotoleka wetera ase omanene oito Yesu Kristo. Uyo kwete ase ngecho ya ito. Elinda tobe moyo amonere. Kera abeto kulenda guseto korara jitoro. Asayo. Lemania inwe ase inwe na kwa gachana. Kera omonto noyo mwabo. Buna mogo kora. Kulende ba minto. Tuabasora ire inwe. Mosike abuba wakora emeremo emekongu ase gatia inu. Abuba kubara ase omonene na kubakulira. Mubasike mono ase obwanchani. Ase ngencho yemeremo yabo. Mobe no molembe inwe ase inwe. Tuabasora ire, bamintu. Mokulere abuo vale aboro. Molemie abuo veru sirie moyo. Mokonye abuo vale abalewu. Lemerelia na bantobonsi. Ligerelia nga ondetaka na oyo mwabo obe ase obobe. Kulende botambe molige gokolera na ayale amaya inwe ase inwe na ase abantu bonsi. Goka botambe sabamotali gotiga irane lyanga mbuya mono ase amangana onsi. Naki okonakwo ogwancha kwa nyasaye ase mole ase Kristo Yesu. Timo limia omoika. Timo chaya obobani. Kulende tema kera egentu. Bwata ekere ekia. Na eatana nekorua ase obobebua kera engencho. Nyasaye omonyene omolembe. Abachene kegima na inwe abanyene mulendwe ase emeika na emioyo na emebere na mobe motali na komocha ekero kiogocha kwa monene oito Yesu Kristo ere oyo barangeirie no mwegenwa na kore ayo baminto moto sabere kwanelie abaminto bonsi ase okonyuntana ase obachenu na abatianirie ase omonene ngali rubeli lisomwe ase abantu bonsi Obu yabu wa monene, oito Yesu Kristo, wabe amo na inwe.